ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38โดยอาจารย์วสินอินทสระมงคล38ประการมงคลคือเหตุแห่งความสุขความเจริญในมงคลสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้38ประการจัดเป็น11คาถาคาถาคือคำร้อยกรองเป็นฉันทลักษณ์ในที่นี้เป็นปัทยาวัดฉันคาถาหนึ่งมี3มงคลบ้าง4มงคลบ้างดังนี้คาถาที่1การไม่คบคนพาล1การคบบัณฑิต1การบูชาบุคคลหรือวัตถุที่ควรบูชา1คาถาที่2การได้อยู่ในสถานที่อันสมควร1ความเป็นผู้ได้เคยสั่งสมบุญไว้ในชาติก่อน1การตั้งตนไว้ชอบ1คาถาที่3ความเป็นพหูสูตร1ความเป็นผู้มีศิลปะ1ความเป็นผู้มีวินัยดี1การเป็นผู้มีวาจาเป็นสุภาษิต1คาถาที่4การบำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์บุตรและภรรยา1การงานที่ไม่ข้างค้าง1คาถาที่5ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์หมู่ญาติ1การงานที่ไม่มีโทษ1คาถาที่6การงดเว้นจากบาป1การเว้นจากการดื่มน้ำเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1คาถาที่7ความเคารพ1การเจียมตัวถ่อมตน1ความสันโดษ1ความเป็นผู้กตัญญู1การฟังธรรมตามการอันควร1คาถาที่8ความอดทน1ความเป็นคนว่าง่าย1การได้เห็นสมณะ1การสนทนาธรรมตามการอันควร1คาถาที่9ตบะ1พรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ1การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน1คาถาที่10จิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม1จิตที่ไม่โศก1จิตที่ปราศจากทุลีคือกิเลส1จิตที่เกษม1คาถาที่11สัตว์ทั้งหลายทำมงคลดังกล่าวนี้แล้วเป็นผู้ไม่แพ้ในข้าศึกทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนั่นก็เป็นมงคลอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหตุเกิดแห่งพระสูตร4ประการท่านกล่าวว่าเหตุเกิดแห่งพระสูตรมี4ประการคือ 1. เกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตนเองหรืออัตตัชฌาสยา 2. เกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นหรือปรัชฌาสยา 3. เกิดขึ้นเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนหรืออัตถุปัตติกา 4. เกิดขึ้นเพราะคำถามหรือปุจฉาวสิกาในประการแรกท่านหมายถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยอาศัยที่จะแสดงเองเพื่อให้ภิกษุหรือศาสนิกชนได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ที่รู้แล้วจะได้รู้ยิ่งขึ้นไปท่านยกตัวอย่างทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้นในประการที่สองหมายถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะปรารภอัธยาศัยของผู้อื่นเป็นที่ตั้งท่านยกตัวอย่างเช่นเมตตสูตรเป็นต้นในประการที่สามหมายถึงพระสูตรที่ทรงแสดงเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นทรงปรารภเรื่องนั้นแล้วแสดงธรรมตัวอย่างเช่นอุรักขสูตรเป็นต้นในประการที่สี่หมายถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะมีผู้มาถามตัวอย่างเช่นวัมมิกสูตรมงคลสูตรเกิดขึ้นเพราะมีผู้มาถามจัดอยู่ในประเภทที่สี่มีความเป็นมาแห่งพระสูตรดังต่อไปนี้เหตุเกิดแห่งมงคลสูตรดังได้สดับมามหาชนในชุมภูทวีปได้ประชุมกันในที่ต่างๆเช่นที่ประตูเมืองที่ศาลาว่าราชการเป็นต้นถึงกับให้เงินทองกันเพื่อให้เล่าเรื่องต่างๆนอกพุทธศาสนาเช่นเรื่องการนำนางสีดามาในเรื่องรามายณะเป็นต้นเรื่องหนึ่งเล่ากันถึง4เดือนต่อมาวันหนึ่งมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นว่า อะไรเป็นมงคลรูปหรือเสียงหรืออารมณ์บางพวกถือว่าการได้เห็นรูปเป็นมงคลแต่ถูกอีกพวกหนึ่งคัดค้านว่าตาที่เห็นรูปนั้นย่อมได้เห็นรูปที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นจะว่ารูปที่ตาเห็นแล้วเป็นมงคลหาได้ไม่เสียงที่หูได้ยินต่างหากเป็นมงคลแต่พวกนี้ก็ถูกคัดค้านอีกว่าหูย่อมได้ยินเสียงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างเพราะฉะนั้นเสียงที่หูได้ยินเสียงแล้วจะจัดเป็นมงคลหาได้ไม่แต่อารมณ์ที่บุคคลทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลกล่าวคือกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเรียกว่าอารมณ์ที่บุคคลทราบแล้วเช่นได้ดมดอกไม้หอมลิ้มรสอร่อยและถูกต้องสัมผัสอันเป็นที่พอใจเรื่องเหล่านี้เถียงกันไม่จบสิ้นเถียงกันไปทั่วชมพูทวีปหรืออินเดียพวกเทวดาก็เถียงเรื่องนี้กันด้วยคือต่างก็พยายามสอดแสวงหาว่าอะไรเป็นมงคลจนกระทั่งเวลาล่วงไปถึง12ปีท้าวสักกะจอมเทพจึงนำคณะเทวดามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เชตวนารามทรงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามปัญหาว่าอะไรเป็นมงคลในโลกพระศาสดาทรงแก้ปัญหานั้นโดยทรงแสดงมงคล38ประการมีการไม่ครบคนพาลเป็นต้นมงคลที่1และที่2การไม่ครบคนพาลและการครบบัณฑิตการไม่ครบคนพาล นั้นท่านหมายถึงการไม่มีคนพาลเป็นเพื่อนการไม่เข้าพวกกับคนพาลคนอย่างไรเรียกว่าคนพาลท่านแก้ว่าคนที่ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องปลายเรียกว่าคนพาลอันหนึ่งครูทั้ง6ในสมัยพุทธกาลมีปุรณะกัสสปะเป็นต้นเรียกว่าคนพาลนอกจากนี้แม้พระเทวทัตและภิกษุชื่อโกกาลิกะซึ่งด่าว่าพระอัครสาวกทั้งสองก็จัดเป็นคนผ่านเหมือนกันเพราะไม่ได้มีชีพอยู่ด้วยปัญญาแต่อยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกลักษณะของคนผ่านการคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วเป็นลักษณะของคนผ่านคิดชั่วนั้นคือคิดไปในทางมโนทุจริตทั้งสามได้แก่อภิชาอยากได้ของของผู้อื่นพยาบาทจองเวรหรือผูกใจเจ็บอาฆาตมุ่งร้ายอยากให้เขาถึงความฉิบหายล่มจมมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพูดชั่วนั้นคือพูดวจีทุจริต4ได้แก่กล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทำชั่วนั้นคือการกระทำอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนกล่าวคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้ท่านเรียกว่าภาละลักษณะบ้างเพราะแสดงลักษณะของคนพาลเรียกว่าภาลนิมิตบ้างเพราะเป็นเครื่องหมายของคนพาลเรียกว่าพาลาประธานบ้างเพราะคนพาลประพฤติไม่ขาดสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายลักษณะของคนพาลเครื่องหมายของคนพาลและสิ่งที่คนพาลประพฤติไม่ขาดมี3ประการคือคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วส่วนบัณฑิตนั้นคือท่านผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10มีการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นอีกในหนึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาสาวกทั้ง80และสาวกของพระพุทธเจ้าแม้ท่านเหล่าอื่นในอดีตท่านยกตัวอย่างเช่นครูสุเนศและอกิตติดาบทในอดีตเป็นต้นที่ท่านเรียกว่าบัณฑิตนั้นเพราะดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยปัญญาคำว่าบัณฑิตนั้นมาจากธาตุหรือมูลศัพท์เดิมว่าปฏิมีความหมายว่าไป คือไปด้วยปัญญาอันท่านเรียกว่าปัญดาผู้ประกอบด้วยปัญญาชื่อว่าปัญดานั้นเรียกว่าบัณฑิตคือดำเนินไปด้วยปัญญาลักษณะของบัณฑิตมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคนพาลคือบัณฑิตนั้นย่อมคิดดีพูดดีและทำดีสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตมีลักษณะมีนิมิตและมีอัปทานคือความประพฤติไม่ขาดสามประการคือคิดดีพูดดีและทำดีกล่าวคือมีสุจริตทางกายวาจาใจอีกนัยยะหนึ่งบุคคลท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านักปราชญ์ท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าส่วนคนพาลมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือทั้งประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าควรเว้นจากการคบคนพาลแต่ควรสมาคมคบหาบัณฑิตคนพาลเปรียบเหมือนปลาเน่าผู้คบคนพาลเปรียบเหมือนใบไม้ที่ห่อปลาเน่าพลอยมีกลิ่นเหม็นไปด้วยส่วนบัณฑิตเปรียบเหมือนของหอมเช่นดอกไม้ผู้คบหาสมาคมเปรียบเหมือนใบไม้ที่ห่อของหอมพลอยติดกลิ่นหอมไปด้วยผู้ใดคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นเดียวกับคนนั้นเพื่อยังความข้อนี้ให้แจ่มแจ้งท่านเล่าเรื่องนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องเป็นอุทาหรณ์ดังนี้เรื่องลูกนกแขกเต้าสองตัวในอดีตมีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่าไม้งิ้วใกล้สานุบันพศด้านเหนือลมแห่งภูเขานั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่โจร500ด้านใต้ลมมีอาสมเป็นที่อาศัยของฤาษี500ขณะที่ลูกนกแขกเต้าทั้งสองยังไม่ทันมีขนปีกนั้นบังเอิญวันหนึ่งเกิดพายุจัดเป็นลมหัวด้วนบาลีใช้คำว่าวาตะมันดาลิกาคือลมหมุนไม่ได้พัดไปทางเดียวก็พอสมเหตุสมผลที่ลูกนกทั้งสองไปตกคนละทางลูกนกทั้งสองถูกลมพัดไปตกคนละแห่งตัวหนึ่งไปตกท่ามกลางอาวุธในพวกโจรพวกโจรตั้งชื่อให้ว่าสัตติคุมพะแปลว่าพุ่มหอกเจริญเติบโตขึ้นในหมู่โจรส่วนลูกนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งลมพัดไปตกในระหว่างท่ามกลางดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมของฤาษีพวกฤาษีตั้งชื่อให้ว่าปุพพกะแปลว่าดอกไม้นั่นเองเจริญเติบโตขึ้นในหมู่ฤาษีคราวนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปัญจาละครองราชสมบัติในอุตรปัญจาลนครเสด็จออกล่าเนื้อกับข้าราชบริพารทรงทำสัญญากับราชบุรุษไว้ว่าเนื้อหนีไปได้ทางใดผู้ที่อยู่ทางนั้นจะต้องถูกจับแล้วเสด็จลงจากรถประทับยืนถือธนูอยู่ในที่กำบังเนื้อทรายตัวหนึ่งขณะที่พวกราชบุรุษช่วยกันฟาดพุ่มไม้อยู่ลุกขึ้นตรวจดูทางหนีเห็นทิศทางที่พระราชาประทับกำบังอยู่เป็นที่ว่างคนจึงวิ่งหนีไปทางนั้นโดยเร็วพระราชายิงไม่ทันพวกราชบุรุษจึงเยาะเย้ยพระราชาพระเจ้าอยู่หัวทรงละอายจึงตั้งพระทัยด้วยขัตติยะมานะว่าจะต้องพยายามจับเนื้อตัวนั้นให้ได้จึงเสด็จขึ้นรถพร้อมด้วยนายสารถีหรือคนขับรถพวกราชบุรุษไม่อาจติดตามให้ทันได้พระราชาไม่พบเนื้อจึงเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำที่ลำธารอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งแล้วบรรทมที่ใต้ร่มไม้ใกล้บ้านโจรขณะนั้นพวกโจรทั้งหมดเข้าป่าเหลืออยู่แต่ลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งและคนทำครัวอีกคนหนึ่งนกสติคุมพะออกจากบ้านมาเห็นพระราชาบรรทมหลับอยู่ใต้ร่มไม้มันเห็นราชาพรอันสวยงามเกิดความโลภตามนิสัยโจรจ จึงกลับเข้าไปในหมู่บ้านพูดกับคนทำครัวว่าให้ไปช่วยกันปลงพระชนพระราชายึดเอาผ้าและอาภรณ์อันสวยงามเสียแล้วจับพระบาทลากไปซุกซ่อนไว้เอากิ่งไม้ปิดศพเสียพระราชาตื่นวันทมทรงสดับถ้อยคำเช่นนั้นทรงดำริว่าที่นี่มีภัยจึงเสด็จขึ้นรถหนีไปถึงบริเวณอาสมพวกฤาษีแต่ขณะนั้นพวกฤาษีพากันออกป่าเพื่อหาผลไม้มีแต่นกปุพกะอยู่เฝ้าอาสมมันเห็นพระราชาแล้วปฏิสันถานด้วยคำไพเราะว่ามหาราชเสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายบาลีว่าสวาคตันเตมหาราชะอโถเตอธุราคตังพระราชาทรงชื่นชมยินดีต่อการปฏิสันถานของนกนั้นทรงสรรเสริญนกปุพกะและทรงตำหนินกสติคุมภะด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีเหลือเกินเป็นชาตินกก็จริงแต่มีธรรมอย่างเยี่ยมส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งพูดแต่คำหยาบคายมักได้นกปุพกะทูลว่ามหาราชเราทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันแต่เขาเจริญเติบโตในสำนักของคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำสั่งสอนเขาด้วยโจรธรรมส่วนข้าพระองค์เจริญเติบโตในสำนักของคนดีท่านเหล่านั้นแนะนำด้วยฤาษีธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งสองแม้จะคล้ายกันโดยกำเนิดแต่ก็แตกต่างกันมากโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาจึงกล่าวต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดจะเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลก็ตามย่อมตกไปสู่อำนาจของคนเช่นนั้นบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทกับคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นเดียวกับคนนั้นคนชั่วใครคบเข้าก็แปดเปื้อนดุดลูกศรอาบยาพิษยาพิษนั้นพลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวต่อการแปดเปื้อนนี้คนฉลาดจึงไม่ควรคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเอาใบไม้มาห่อปลาเน่าใบไม้นั้นก็พลอยเหม็นไปด้วยฉันใดการคบคนพาลก็ฉันนั้นเมื่อเอาใบไม้มาห่อของหอมใบไม้นั้นก็พลอยหอมไปด้วยฉันใดการคบบัณฑิตก็ฉันนั้นบัณฑิตรู้ชัดว่าการอบรมก่อให้เกิดผลแก่ตนอย่างไรแล้วจึงไม่ควรคบอสัตบุรุษควรคบแต่สัตบุรุษเท่านั้นเพราะพวกอสัตบุรุษนำไปสู่นรกส่วนพวกสัตบุรุษนำไปสู่สุคติท่านอาจสงสัยเรื่องนกแขกเต้าพูดได้จนถึงสามารถแสดงธรรมแก่พระราชาเป็นเรื่องน่าสงสัยจริงๆแต่ความจริงแล้วท่านผูกนิทานขึ้นเพื่อสอนคนนั่นเองเปรียบเหมือนฝอยสำหรับการมิให้แก้วแตกเท่านั้นสาระในเรื่องนั้นมีอยู่เป็นอันมากเรื่องนกแขกเต้านี้มีมาในอรรถกถาแห่งสัตติคุมภชาดกวีสตินิบาตเรื่องช้างมหิลามุขในอดีตการมีช้างมงคลเชือกหนึ่งชื่อมหิลามุขของพระเจ้าพรหมทัตในเมืองพาราณสีเป็นช้างมีศีลมารยาทดีไม่เบียดเบียนใครคืนหนึ่งพวกโจรมานั่งชุมนุมปรึกษากันที่ใกล้โรงช้างว่าต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องตัดช่องอย่างนี้ต้องลักของอย่างนี้ต้องฆ่าและตีเจ้าของจึงจะไม่มีใครกล้าต่อสู้โจรต้องเป็นคนไม่มีศีลไม่มีมารยาทงามต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาจพวกโจรมานั่งคุยกันอยู่อย่างนี้หลายคืนช้างมหิลามุขสำคัญว่าคำที่พวกโจรมานั่งคุยกันนั้นเป็นการสอนมันจึงกลายเป็นช้างหยาบคายร้ายกาจเมื่อคนเลี้ยงมาแต่เช้ามันจึงจับฟาดลงกับพื้นถึงตายพระราชาทรงทราบดังนั้นจึงส่งอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตท่านหนึ่งให้ไปสอบสวนดูว่าเหตุไรช้างมหิลามุขจึงกลายเป็นช้างดุร้ายไปอมาตย์ผู้นั้นไปตรวจดูก็ไม่เห็นช้างเป็นโรคอะไรจึงสันนิษฐานว่า มันคงได้ยินคำอันดุร้ายของพวกมนุษย์เป็นแน่จึงถามคนเลี้ยงช้างว่าเห็นมีใครมาคุยกันที่ใกล้โรงช้างบ้างเมื่อทราบว่าพวกโจรมานั่งคุยกันให้ช้างได้ยินหลายคืนแล้วอำมาตย์ผู้นั้นจึงนำความไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบและทูลให้นิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมานั่งสนทนากันใกล้โรงช้างให้ช้างได้ยินเรื่องศีลและมารยาทงามเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาคุยกันว่าไม่ควรจับต้องของใครๆไม่ควรฆ่าใครควรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมารยาทควรประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูเมื่อช้างได้ยินดังนั้นก็สำคัญว่าท่านเหล่านั้นสอนตนจึงกลับเป็นช้างมีศีลมีธรรมเหมือนเดิมเรื่องช้างมหิลามุขมาในอรรถกถาแห่งมหิลามุขชาดกในเอกนิบาตเรื่องช้างมหิลามุขทำให้คิดถึงเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันในขณะที่มีลูกหลานนั่งฟังอยู่ด้วยปัญญาเครื่องกรองของเด็กนั้นมีน้อยเกือบไม่มีเลยเด็กได้ยินได้ฟังอะไรบ่อยๆผู้ใหญ่ว่าอะไรดีเด็กก็เห็นเป็นดีว่าอะไรชั่วเด็กก็เห็นเป็นชั่วผู้ใหญ่บางทีพูดไปโดยไม่ตั้งใจอะไรแต่เด็กเก็บเอาไปจำและมักทำตามนั้นทันทีการคุยของผู้ใหญ่ในบ้านจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอันมากรู้อย่างนี้ทำให้พวกเราผู้ใหญ่เพิ่มความระมัดระวังในการคุยมากขึ้นเรื่องม้าปันดวะในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสามะในกรุงพาราณสีพระองค์มีม้ามงคลตัวหนึ่งชื่อปันดวะแปลว่าขาวแต่คนเลี้ยงม้าเป็นคนขาขยแยกชื่อคิริทัตเมื่อเขาจูงม้าม้าสำคัญว่าสอนให้มันเดินอย่างนั้นมันจึงเดินเขยกด้วยพระราชาทรงทราบจึงส่งนายแพทย์ไปตรวจนายแพทย์ไม่พบโรคใดๆในตัวม้าจึงกลับมาทูลพระราชาพระราชาจึงส่งบัณฑิตผู้หนึ่งไปท่านผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทราบว่าคนเลี้ยงม้าขาเขยกจึงรู้ได้ว่าที่ม้าเดินเช่นนั้นเพราะเข้าใจว่าคนเลี้ยงม้าสอนตนให้เดินเช่นนั้นในบาลีใช้คำว่าเพราะโทษแห่งการเกี่ยวข้องกันหรือสังสักขโทเสนะกับคนเลี้ยงม้าขาขยเองพระโพธิสัตว์ทูลขอให้พระราชาเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าเสียใหม่เมื่อได้คนเลี้ยงม้าขาดีมาเลี้ยงม้านั้นก็กลับเดินปกติดังเดิมเรื่องม้าปันดวะมาในอรรถกถาแห่งคิริทัตชาดกในทุกกันดิบาตในปปัญจสูทนีเล่มที่2หน้า192ได้กล่าวถึงการเกี่ยวข้องไว้4อย่างคือเกี่ยวข้องโดยการเห็น1เกี่ยวข้องโดยการสนทนาปราศัย1เกี่ยวข้องโดยการกินร่วม1เกี่ยวข้องโดยกาย1ในเรื่องม้าปันดวะนี้หมายถึงการเกี่ยวข้องโดยการเห็นเรื่องผลมะม่วงในอดีตการในเมืองพาราณสีมีพระราชาพระนามว่าทาทิวาหนะพระโพธิสัตว์เป็นอมาตย์ผู้สอนธรรมแก่พระองค์วันหนึ่งพระราชามีพระประสงค์จะสงสนานในแม่น้ำคงคารับสั่งให้ขึงตาข่ายทั้งด้านเหนือและด้านใต้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายบังเอิญมีมะม่วงดีผลหนึ่งลอยมาติดตาข่ายพระราชาเสวยแล้วรับสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ในพระราชอุทยานให้รดด้วยน้ำผสมน้ำนมมะม่วงออกลูกในปีที่3เนื่องจากมีรสอร่อยมากพระราชาจึงรับสั่งให้เจิม5 แห่งด้วยของหอมให้สวมพวงมาลัยตามประทีปด้วยน้ำมันหอมวงมะม่วงนั้นด้วยม่านผ้าผลมะม่วงนั้นมีสีดุจทองคำพระราชาทรงถนอมและหวงแหนมากแต่เพื่อจะอวดพระราชาองค์อื่นๆก็ทรงส่งผลมะม่วงนั้นไปถวายบ้างก่อนทรงรับสั่งให้เอาเงี้ยงกระเบนแทงที่หน่อเพื่อทำลายพืชเสีย พระราชาองค์อื่นเสวยแล้วทรงพอพระทัยในรถนั้นจึงรับสั่งให้เพาะเมล็ดนั้นแต่ไม่ขึ้นต่อมาพระราชาองค์หนึ่งทรงทราบเหตุแล้วจึงทรงวางแผนให้คนเฝ้าพระราชอุทยานคนหนึ่งของพระองค์ไปทำลายรถมะม่วงของพระเจ้าทัตวาหนะเสียคนเฝ้าอุทยานนั้นรับทรัพย์พันหนึ่งจากพระราชาของตนแล้วเดินทางมายังเมืองพาราณสีมาสมัครเข้าเป็นคนเฝ้าพระราชอุทยานพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงทราบถึงความสามารถของเขาแล้วจึงทรงรับไว้และให้อยู่กับคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระองค์จำเดิมแต่นั้นมาคนทั้งสองก็ช่วยกันบำรุงมะม่วงและพันไม้อื่นๆในพระราชอุทยานจนพระราชอุทยานกลายเป็นรมณียสถานอย่างแท้จริงพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงโปรดปรานคนเฝ้าพระราชอุทยานคนใหม่มากจึงรับสั่งให้ปลดคนเก่าออกเสียมอบความรับผิดชอบในพระราชอุทยานให้คนใหม่เพียงผู้เดียวตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มวางแผนทำลายมะม่วงโดยการปลูกสะเดาและเถาบอระเพ็ดล้อมต้นมะม่วงสะเดาและบอระเพ็ดก็งอกงามขึ้นโดยลำดับรากและกิ่งของมะม่วงเกี่ยวพันกับรากและกิ่งของสะเดาและเถาบอระเพ็ดมะม่วงจึงกลายเป็นมีรสขมคนเฝ้าอุทยานทราบแล้วจึงรีบหนีไปพระราชาเสด็จไปยังพระราชอุทยานเสวยผลมะม่วงไม่สามารถกลืนเนื้อมะม่วงได้เพราะมันขมเหมือนรากสะเดาทรงขากถมเสียแล้วตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าเหตุใดมะม่วงจึงมีรสขมเช่นนี้พระโพธิสัตว์พิจารณาเหตุต่างๆโดยรอบคอบแล้วจึงทูลว่าข้าแต่ราชามะม่วงของพระองค์มีต้นสะเดาและบอระเพ็ดแวดล้อมรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งเพราะเหตุคลุกเคล้าด้วยของมีรสขมนั้นมะม่วงจึงพลอยมีรสขมไปด้วยพระราชาทรงทราบดังนั้นแล้วรับสั่งให้ตัดสะเดาและบอระเพ็ดทิ้งเสียขุดรากออกขนดินปุ๋ยที่มีรสไม่ดีออกแล้วให้ใส่ปุ๋ยที่มีรสดีให้รสมะม่วงด้วยน้ำผสมน้ำนมผสมน้ำตาลกรวดและน้ำหอมอีกแล้วทรงมอบภาระรับผิดชอบให้แก่คนเฝ้าพระราชอุทยานคนเดิมมะม่วงกลับมีรสอร่อยดังเดิมอีกเรื่องผลมะม่วงมาในอรรถกถาแห่งทัตวาหนะชาดกในทุกกนิบาตเรื่องผลมะม่วงกลายเป็นรสขมนี้มีคติให้คิดหลายประการเช่น 1. การที่พระเจ้าทัตวาหนะทรงหวงพันมะม่วงดีไว้เฉพาะพระองค์แต่ผู้เดียวนั้นแสดงถึงความเป็นผู้มีใจคับแคบขาดการเผื่อแผ่แพร่พันของดีแม้จะส่งผลมะม่วงไปถวายพระราชาองค์อื่นบ้างแต่ก็ส่งไปเพียงเพื่อประสงค์จะอวดของพระองค์เท่านั้นความมีใจคับแคบของพระองค์นั่นเองได้ทำลายรสมะม่วงของพระองค์เองนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเมื่อค้นพบสิ่งใดแล้วก็พยายามเผยแพร่สิ่งนั้นออกไปให้โลกรู้ให้โลกทำได้เขียนตำราให้แนะนำให้เพื่อให้วิทยาการก้าวหน้าต่อไปแม้วิชาการแพทย์ก็เหมือนกันวิทยาศาสตร์และการแพทย์จึงเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ทรงหวงความรู้ทรงนำออกเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้รู้อย่างพระองค์บ้างพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ตายไปพร้อมกับการปรินิพพานของพระองค์แต่กลับยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้2. ทรงไว้ใจคนต่างเมืองซึ่งได้เห็นกันเพียงเล็กน้อยมากเกินไปซ้ำยังให้ปลดคนเก่าผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีออกเสียอีก 3. แต่เพราะได้อาศัยพระโพธิสัตว์ผู้ฉลาดรอบรู้จึงสามารถทำมะม่วงให้มีผลอร่อยดังเดิมนักปราชญ์อยู่ที่ใดย่อมเป็นประโยชน์ที่นั้นท่านจึงว่าที่ใดปราศจากแพทย์นักปราชญ์ ท่าน้ำที่นั่นไม่ควรอยู่ในเรื่องการคบคนพาลนี้ท่านแสดงต่อไปว่าสิ่งที่ไร้ชีวิตแต่พระอาศัยการคลุกคลีกันยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้หมายถึงมะม่วงกับสะเดาและบรเพชรโบราณเชื่อว่าต้นไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งท่านกล่าวว่าคนพาลนั้นเปรียบเหมือนศัตรูที่มีอาวุธอยู่ในมือน่ากลัวน่าหวาดหวั่นไม่ควรไว้ใจส่วนบัณฑิตเปรียบเหมือนญาติอันเป็นที่รักท่านย้ำความข้อนี้โดยการเล่าถึงเรื่องท้าวสักกะเทวราชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวลุวคามเขตเมืองเวสาลีครั้งหนึ่งทรงอาพาธเป็นโรคพระบังคนเป็นโลหิตคือถ่ายเป็นเลือดท้าวสักกะเทวราชจอมเทพได้ลงมาอุปถากพระองค์ทรงทำเองทุกอย่างไม่ยอมให้ใครแตะต้องแม้แต่พระบังคนของพระศาสดาทรงทูลไปเทด้วยพระองค์เองทรงรู้สึกเสมือนสิ่งนั้นเป็นของหอมเมื่อพระศาสดาทรงผาสุกแล้วก็เสด็จไปยังเทวโลกภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุนั้นเป็นอัศจรรย์จึงพูดสรรเสริญถึงความเคารพรักที่ท้าวสักกะทรงมีต่อพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะทรงดำริว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าก็ตามการได้นั่งในที่เดียวกับพระอริยเจ้าก็ตามการได้ปฏิบัติพระอริยเจ้าก็ตามเป็นการดีอย่างประโยชน์ให้สำเร็จจึงมาปฏิบัติเราเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสพระคาถาว่าผู้คบคนพาลย่อมต้องเศร้าโศกตลอดกาลนานการอยู่ร่วมกับคนพาลเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูส่วนการอยู่ร่วมกับนักปราชญ์นั้นเป็นความสุขเหมือนอยู่กับหมู่ญาติเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรคบกับนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูตรไม่ทอดธุระของตนมีศีลและวัดดีเป็นต้นเหมือนดวงจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดาวฉะนั้นดาบสท่านหนึ่งอยู่ในหิมวันตประเทศเมื่อจะโอวาทบุตรของตนผู้ประสงค์จะออกจากป่าไปอยู่ในหมู่บ้านได้กล่าวคาถาเป็นคำสอนไว้มาในหริทะทราคชาดกในนวกะนิบาตว่าผู้ใดไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจพึงคบคนเช่นนั้นเหมือนบุตรที่เกิดจากตนผู้ใดประพฤติธรรมและไม่เย่อหยิ่งยกตนข่มผู้อื่นเพราะการประพฤติธรรมนั้นจงคบผู้นั้นอย่าคบคนใจไม่แน่นอนแม้แผ่นดินจะสิ้นมนุษย์ก็ตามพึงเว้นคนเช่นนั้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินอยู่ในทางใหญ่เว้นหล่มเลนเสียหรือเหมือนคนเกลียดคูดเว้นทางอันเปื้อนคูดโทษภัยทั้งหลายย่อมมาจากการคบคนพาลเพราะฉะนั้นจงอย่าคบหาสมาคมกับคนพาลเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลนั้นเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูพ่อขอร้องเจ้าขอเจ้าจงเชื่อพ่อเถิดว่าการสมาคมกับคนพาลนั้นนำแต่ทุกข์มาให้ท่านกล่าวว่าภัยอุปัทวะและอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดจากคนพาลอาศัยคนพาลหาเกิดจากบัณฑิตอาศัยบัณฑิตไม่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในลักขณสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกในติกานิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายไฟที่เริ่มต้นจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหม้เรือนยอดได้ฉันใดภัยอุปัทวะและอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดจากคนพาลหาเกิดจากบัณฑิตไม่คนพาลมีภัยอุปัทวะอุปสรรคส่วนบัณฑิตหาเป็นเช่นนั้นไม่คนพาลก่อให้เกิดภัยก่อให้เดือดร้อนเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใครทำตามคำของคนพาลก็นำภัยพิบัติมาให้คนนั้นส่วนบัณฑิตเป็นเหมือนผู้คุ้มครองรักษาเมื่อมีภัยเหมือนประทีปในที่มืด เหมือนการได้ข้าวและน้ำในสมัยทุพภิกขภัยเป็นผู้สามารถขจัดภัยทั้งปวงแก่ผู้ทำตามคำของตนคนพาลเหมือนปลาเน่าบัณฑิตเหมือนเครื่องหอมการสมาคมด้วยคนพาลให้เกิดทุกข์ส่วนการสมาคมด้วยบัณฑิตให้เกิดความสุขพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงจะโอวาทพระฉันนะจึงตรัสพระพุทธดำรัสนี้ว่านาพระเชปาปเกมิเตนาพระเชปุริสาทะเมพระเชถามิเตกัลยาเนพระเชถาปุริสุตตะเมไม่ควรคบมิตรเลวไม่ควรคบคนสามแต่ควรคบมิตรดีและคบบุรุษผู้สูงสุดการคบบัณฑิตแม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถคุ้มครองรักษาตนได้ส่วนการคบคนพาลแม้นานก็หาคุ้มครองรักษาตนได้ไม่นันทพราหมณ์ได้กล่าวคาถาต่อไปนี้แก่พระเจ้าสุตโสมในมหาสุตโสมชาดกข้าแต่พระเจ้าสุตโสมการสมาคมด้วยสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นย่อมสามารถคุ้มครองรักษาตนได้การสมาคมด้วยอสัตบุรุษหาเป็นเช่นนั้นไม่สกิเทวะสุตโสมะสัพพิโหติสมาคโมสานังสังคติปาเลตินาสัพพิพหูสังคโมเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงควรเลือกคบบัณฑิตเท่านั้นไม่ควรเลือกคบคนพาลแม้เมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรปรารถนาให้ได้คบหาสมาคมหรือได้เห็นบัณฑิตอย่าได้เห็นคนพาลตัวอย่างเช่นความปรารถนาของท่านอกิตติดาบท